të ne moshëm se dy dekadave me së dy vendeve fqinje për qeshtin e emrit, me që rast të shteti u emrua në Macedonia e Veriut. Gjatë qëndrimit të reditësh në Macedoninë e Veriut, diplomati amerikan është takuar edhe me liderin e opozitës Macedonase Hristian Mickovski, i cili si që bëhet e ditur në një komunikat të vëmëro dhe pëmones, ka theksuar nevojën e reformave të thella në shëqëri dhe luftën e pakushtë kundër krimit organizuar dhe korupcionit. Ndërsa në takimin me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Alia Ahmeti, ky i fundit i ka siguruar diplomatit amerikan se BDI-ja do të jetë garantuesi marrëveshjes së Prespas, asaj të Ohrit dhe marrëveshjes për fqinjësi të mirë me Bullgarinë, nga të cilat nuk ka kthim pas asnjëherë, thuhet në komunikatën e BDI-s. I dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin tha se është takuar edhe me ambasadorët e shteteve të Evropës Juglindore, me të cilët ka biseduar për zhvillimet e mëtejme në rajon, si dhe për vendimin e fundit në samitin evropian në Bruksel. Vizita e diplomatit amerikan në Shkupë bëhet disa ditë pasi Këshilli Evropian refuzoi të caktoi datën e bisedimeve për antarësim të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Departamenti amerikan i shtetit kishte shprehur zhgënjimin lidhur me këtë vendim të Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Agjencia Qendrore e Inteligjencës Amerikane ka hedhur poshtë raportin e organizatës Human Rights Watch duke thënë se shumë prej pretendimeve kundër forcave speciale afgane me gjasë ishin në të rreme ose të egzageruara. Në raportin e publikuar më 31 tetor, organizata tha se forcat para ushtarake afgane të mbështetura nga CIA po ekzekutojnë civil gjatë sulmeve dhe janë përgjegjëse për zhdukjen e të dyshuarve. Më shumë si materiali në vazhdim. Forcat para ushtarake afgane të mbështetura nga Agjencia Qendrore e Inteligjencës po ekzekutojnë civil gjatë sulmeve dhe janë përgjegjëse për zhdukjen e të dyshuarve, tha organizata Human Rights Watch në një raport të saj të publikuar më 31 tetor. Organizata dokumentoi 14 raste nga fundi i vitit 2017 deri në mesin e vitit 2019, në të cilat thuaj se këto grupe kryen abuzime të rënda gjatë sulmeve, siç është rasti në një provincë juglindore në të cilën një skuadër para ushtarake vrau 11 burra përfshirë 8 të cilët ishin në shtëpi për festën e Bajramit. Sipas raportit, në disa raste forcat para ushtarake kryen arrestime dhe nuk i njoftuan familjet e të arrestuarve se ku pambaheshin ata. Agjencia Qendrore e Inteligjencës Amerikane ka kundërshtuar raportin duke thënë se shumë prej pretendimeve kundër forcave speciale afgane me gjasë ishin false ose të egzageruara. Në fuqizimin e operacioneve kundër talibanëve, CIA i ka mundësuar o forcave afgane të kryejnë mizori përfshirë ekzekutime jashtëgjyqësore dhe zhdukje, tha Patricia Gosman, autore e raportit. Në disa raste, bastisja që zakonisht ndodhin në zonat e kontroluara nga talibanët u mbështeten nga sulmet ajrore që pa dallim ose në mënyrë disproporcionale vran civil, tha Human Rights Watch. Sipas të dhënave të publikuara këtë javë nga NATO-ja, Shtetet e Bashkuara kryen 1113 sulma ajrore dhe artillerie në shtator, që shënon një rritje nga muajt e mëparshëm. Zëdhënësi CIA-s Timothy Barrett tha se operacionet e agjencisë jashtë vendit kryhen në përputhje me ligjin dhe në një sistem të fuqishëm të mbikëqyrjes. Ai akuzoi talibanët për përhapjen e dezinformatave dhe vuri në dukje se militantët nuk operojnë sipas ndonjë rregulli të ngjashëm. Për dallim nga talibanët, Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara ndaj sundimit të ligjit, thanë zyrtarët e CIA-s. Ne as nuk pajtohemi dhe as nuk do të merrnim pjesë me vedije në aktivitetet e paligjshme dhe vazhdimisht punojmë me partnerët tanë të huaj për të promovuar zbatimin e ligjit, tha zëdhënësi CIA-s. Milicitë mbështetura nga CIA në Afganistan shihen si një resurs i rëndësishëm në luftën kundër talibanëve dhe militantëve të Shtetit Islamik. Grupet e tilla para ushtarake janë zyrtarisht nën drejtorinë kombëtare të sigurisë të Afganistanit, por shpesh veprojnë pothuajse të pavarura nga autoritetet afgane. Një raport i Kombeve të Bashkuara në fillim të këtij muaji i thoshte se 1174 civilë u vranë dhe 3139 të tjerë u plagosën në Afganistan nga korriku deri në shtator të këtij viti, një rritje prej 42% nga periudha e vitit të kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Votat e ardhura me vones nga diaspora do të numrohen dhe do të përfshihen në kuadër të rezultatit final të zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit në Kosovë. Sipas autoriteteve, bëhet fjalë për rinumrim të 4639 votave. Kryetaria Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka theksuar të njëjtën se nuk mund të komentoj vendimin e Supremes pasi KQZ-ja e ka për obligim të zbatoj vendimin. Këto vota shtën të kenë mbritur në Kosovë me vonesë për shkak të problemeve në trafikun ajror. Kjo vonesë kishte shtyr fillimisht KÇZ-n që këto vota të mos i marrë parasysh, por ishte lëviza vendvendosja ajo e cila ishte drejtuar Gjykatës Supreme me ankesë. Në vendimin e Gjykatës Supreme thuhet se votuesit nuk kanë faj për arritjen me vonesë të flet votimeve, andaj edhe ka kërkuar numrimin e votave. Bashkimi Evropian do t'i kërkoj Kosovës që në dy vjetet ardhshme t'i raportoj për personat e kthyer nga Siria si dhe për procesin e rehabilitimit të tyre. Përmes një marrëveshje të nënshkruar të mërkurën mes Kosovës dhe BE-s, Brukseli obligon autoritetet në Prishtinë që të adresojnë sfidat e paraqitura nga kthimi luftëtarëve të huaj dhe anëtarëve të familjeve të tyre që përfshin hetimet dhe ndjekjen penale të veprave të kryera nga luftëtarët e huaj deri te procesi i rehabilitimit të tyre. Miratimi që i ka dhënë Danimarka projektit të tubacionit rrjedha veriore 2 përmes së cilit gazi natyror i Rusisë do dërgohet në Evropë vetëm sa do të rrisë ndikimin e Rusisë në rajon ka paralajmëruar Ukraina. Kjo nuk ka të bëjë me çështje të sigurisë, është çështje gjeopolitike, ka thënë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky për projektin rrjedha veriore 2. Projekti u thequr nga Rusia ka zemruar edhe Shtetet e Bashkuara, të cilat friksohen se tubacioni do të rrisë kontrollin e Rusisë sa i përket furnizimit të rajonit me energji. Kompania Twitter planifikon të ndaloj të gjitha reklamat politike në gjithë botën, duke thënë se dërgimi i mesazheve të tilla duhet të fitohet, jo të blihet. Ndërsa reklamimi në internet është tepër i fuqishëm dhe shumë efektiv për reklamuesit tregtar, kjo fuqi sjell rreziqe të konsiderueshme për politikën, ka thënë shefi ekzekutiv i kompanisë Jack Dorsey. Kompania tjetër e mediave sociale Facebook së fundmi përjashtoi ndalimin e reklamave politike. Themeluesi i Facebookut Mark Zuckerberg mbrojti politikën e kompanisë së tij. Në një demokraci nuk mendoj se është e drejtë për kompanitë private të cenzurojnë politikanët ose lajmet, tha ai gjatë një konference me gazetarë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për t'u informuar me më të rejat në Kosovë and the Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.